Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak, 5. oktobar, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama istražujemo da li ogroman broj nevažećih listića može ugroziti regularnost bosansko-hercegovačkih izbora, gdje je Srbija deceniju nakon pada Miloševićevog režima iz domaćeg ugla te ugla kanadskog historičara Leonarda Cohena, autora knjige Uspon i pad Miloševića. Čućemo šta su evropski parlamentarci poručili Beogradu te kako je protekao dan na haškom suđenju Radovanu Karadžiću, kao i šta je u prvoj posjeti distriktu Brčko poručio novi supervizor i zašto KFOR povećava mjere bezbjednosti na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čini se kako su opšti izbori u Bosni i Hercegovini u nedjelju pa izborni rezultati ostali u sjeni velikog broja nevažećih listića za sve nivoje vlasti u zemlji. Najviše ih je tamo gdje je rezultat bio i najneizvjesniji kod izbora srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine između Nebojše Radmanovića i Mladena Ivanića. Tako je žalosna činjenica da se u zemlji prije nego što su poznati kompletni rezultati izlaska na birališta koplje lome oko izbornih manipulacija, malih i velikih prevara koje su ili će već kompromitovati kompletnu izbornu proceduru. Žana Kovačević.
Prema posljednjim podacima iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, broj nevažećih glasačkih listića za izbor članova državnog predsjedništva, ali i ostale nivoje vlasti, i dalje je visok. Više od 100.000 je nevažećih listića samo za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je 100% više nego na svim prethodnim izborima do sada. Nevažećih glasačkih listića je najviše, odnosno 9,44%, za srpskog člana predsjedništva BiH, gdje tjesno vodi kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanović ispred Mladena Ivanića iz Partije demokratskog progresa. Partija demokratskog progresa zatražila istragu Centralne izborne komisije i ponovno brojanje, kaže za naš program Mladen Ivanić.
Da se vidi koliko ih je koji su dodatnim precrtavanjem proglašeni nevažećim i mislimo da ih je jako puno. Nelogično je da na najjednostavnijem listiću bude najveći procenat nevažećih glasova, što jasno govori da nisam tu ja pokraden, pokradeni su građani. Oni koji se izjasnili za mene, oni su tu u stvari najveći gubitnici i zato ja mislim da će Centralna izborna komisija zaista morati provesti ozbiljnu istragu. Ako se uopšte želimo baviti demokratijom, bez neke zbiljnije istrage, to će jednostavno biti pobjeda sile, nadmoći, prevare, pa ja mislim da za dugoročni razvoj BiH i Republike Srpske to ne bilo dobro.
Da bi se ovako nešto moglo i desiti, upozoravali su iz PDP-a na početku predizborne kampanje, a tada smo objavili izjavu potpredsjednika partije Borislava Borenovića, koji je govorio o pripremama za izborni inženjering i načinima na koje je moguće glasačke listiće učiniti nevažećim 3. oktobra na opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
To se radi ono što je klasično kada je pitan izborni inženjering, jednostavno određene stvari, u ovom slučaju prstenje, kao što je prije 2 godine bio takozvani snajper koji se stavlja između ruka, ovaj put na ruku. Prsten koji izgleda kao prsten, faktički na donjem dijelu je mina od olovke, faktički ono vrh od hemijske olovke, i vi kad otvorite glasački listić dovoljno da pređete preko njega 2 puta, napravite mali listić na bilo koje mjesto, on je nevažeći.
Nezadovoljni izbornim rezultatima u Savezu za bolju budućnost Fahrudina Radončića također su zatražili od izborne komisije dodatne provjere i kontrolu velikog broja nevažećih listića. Zabrinuto zbog velikog procenta nevažećih glasačkih listova na opštim izborima u Bosni i Hercegovini izrazili su i međunarodni posmatrači, te naglasili da ovo zahtjeva istragu. Din Everts, šef posmatračke misije OSCE-a, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, kaže.
Kada procenat nevažećih glasova pređe 3 ili 4%, mi dižemo obrve. To postaje upitno, a ako je procenat daleko veći, onda smo ozbiljno zabrinuti.
U Centralnoj izbornoj komisiji se slažu da je broj nevažećih glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini daleko iznad evropskog i svjetskog prosjeka koji se kreće od 1 do 3%. Predsjednica komisije Irena Hadžiabdić najavila je da će provjera svakako biti, ali da se mora sačekati okončanje procesa brojanja, te pojašnjava kako je moguće da je ovoliki broj nevažećih listića.
Kada je riječ o također nivou predsjedništva za izbor srpskog člana, vi znate da smo imali 9,44% nevažećih biračkih listića. Od toga je, prema podacima koje su općinske izborne komisije dostavile, neoznačeno 7,04%, a ostali nevažeći su 2,40%. I kada je riječ, ja ću samo još za jedan nivo pomenuti situaciju, to je predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, gdje smo imali 6,23% procenat nevažećih listića, neoznačenih je 4,17%, a ostalih nevažećih je 2,06%. Ovo naime baca jednu novu svjetlost na cijelu situaciju. Mi naravno sve ovo moramo provjeriti, ali ovo zapravo nama daje pretpostavke da se ovdje možda može govoriti i o svojevrsnom bojkotu birača, možda povezanom sa određenim diskriminirajućim odredbama u izbornom zakonu.
Prema važećem izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, izbori na nekom biračkom mjestu mogu biti poništeni i ponovljeni pod uslovom da se utvrdi da je došlo do povrede izbornog procesa koji je mogao uticati na konačni rezultat. S obzirom da je razlika u broju osvojenih glasova između Radmanovića i Ivanića nepuna 3%, a nevažećih glasačkih listića gotovo 10%, s pravom se može sumnjati da je u pitanju izborna krađa, ističe politički analitičar iz Banja Luke Miodrag Živanović.
U ovom slučaju, dakle u toj izbornoj utrci između gospode Radmanovića i Ivanića, je doista razlika toliko mala da ovaj procenat nevažećih glasačkih listića direktno utiče na rezultat.
Ipak, upozorava Živanović, treba sačekati konačne rezultate i utvrditi da li zaista bilo neregularnosti ili je to samo revolt građana koji su velikim brojem nevažećih listića pokazali svoj protest. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlamentarci koji su boravili u Beogradu preporučit će da se pozitivno odgovori na zahtjev Srbije za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je Erdoğan Kukan, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu. Kukan je predvodio delegaciju Evropskog parlamenta koja je sa srbijanskim zvaničnicima razgovarala o reformama u Srbiji i putu ka Evropskoj uniji. Zoran Glavonjić.
Eduard Kukan izjavio je nakon dvodnevnih razgovora da Evropska unija ceni napredak u reformama koji je Srbija postigla i da je on očigledan, ali da je potrebno da učini još napora na putu ka članstvu u Evropskoj zajednici.
We take with us to Brussels the message that
sa sobom ćemo poneti jednu poruku koju ćemo preneti kolegama u Briselu, a to je da je Srbija čvrsto hoda u pravcu Evrope. Međutim, evropske institucije očekuju još rezultata, odnosno konkretnih rezultata.
More reforms, more concrete results.
Kukan je rekao da je riskantno prognozirati datum kada bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije.
I don't think that it is good to name the dates.
Ja ne bih pominjao datum. Da li će to biti 2014. 16. 20. je mnogo manje bitno od činjenice da Srbija želi da ide tim putem i da Srbija bude spremna.
The most important is to work in order to fulfill the criteria.
Evropski parlamentarci procijenili su da je Srbija napravila značajan napredak u oblasti pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sloboda i demokratija najveće su tekovine 5. oktobra, ocjenjuju učesnici 5. oktobarskih promjena 10 godina nakon rušenja režima Slobodana Miloševića. Međutim, priznaju i da su mnoge šanse propuštene, jer 10 godina kasnije Srbija još nije kandidat za članstvo u Evropsku uniju, a predsjednik Tadić najavljuje da bi članstvo bilo moguće najranije krajem 2015. Da li je previše očekivano ili je premalo ostvareno, istraživala je naša Ljudmila Cvetković.
Pre 10 godina mnogi su se nadali da će svrgavanje Miloševićevog režima doneti brže i vidljivije promjene. Da li su im izneverena očekivanja?
Potpuno izneverena.
Šta ste očekivali, šta ste dobili?
Pa brže promjene i brži neki napredak Europskoj uniji. Ništa nije učinjeno na demontiranju tajkunskih veza u državi.
Nisu definitivno iznevereno očekivanje. Činjenica da 10 godina posla se mnogo bolje živi, mnogo slobodnije, mnogo lakše.
Korupcija je čak i na možda istom ili možda malo manjem nivou nego što je bila.
Bolje je, ali daleko od toga kao što smo očekivali.
Da mnoga obećanja nisu ispunjena, danas ne poriču ni nosioci petooktobarskih promjena. Da može da razume nezadovoljstvo građana rezultatima, prizna i predsjednik Srbije Boris Tadić, ali tvrdi da je neistina da je Srbija ista kao što je bila do 2000. Ono što je nesporno je uspostavljanje demokratije, poručuje Tadić.
I da više niko nikada neće pomisliti, verujem, da krade na demokratskim izborima. I Srbija danas demokratsko društvo, nema nikakve dileme. Da li su ti dometi demokratije najviši mogući? Moguće je još više, ali sam ubeđen da u čitavoj istoriji srpskog političkog društva mi nismo bili na višoj tački.
Na protestu Srbije u Beogradu oko pola miliona građana braneći izborne rezultate pokazalo je 2000-te da postoji ogroman potencijal za promene. Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije, koji je na izborima 24. septembra 2000. pobedio Slobodana Miloševića, priznaje da političari nisu ostvarili sve ciljeve.
Ali dva cilja nesumljivo su ostvarena. Da se u Srbiji uspostavi demokratski poredak i da se živi slobodno. Sloboda i demokratija osvojene tada, 5. oktobra 2000. godine, su temelj na kojem je tek moguć i ekonomski napredak i boljitak.
Proteklu deceniju obeležilo je ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića, koji je imao ključnu ulogu u petooktobarskim događajima, čoveka koji je želao 6. oktobar i potpuno demontiranje Miloševićeve državne mašinerije, ali koji nije uspeo da za to obezbedi podršku u tadašnjem DOS-u. Tog 5. oktobra bio je svestan koliko je još posla pred DOS-om.
Čini se da se ta kula od karata zvana Miloševićev režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Šansa dobijena 5. oktobra, međutim, po mnogima nije iskorišćena ili barem ne dobro ni dovoljno. U Srbiji nije bilo lustracije, nisu otvoreni tajni dosijeji, pojedini Miloševićevi tajkuni i danas vedre i oblače. No ono čime se vlast hvali kao najvećim postignućem je borba protiv organizovanog kriminala. Između želja, mogućnosti i dostignuća, Čedomir Jovanović, lider LDP-a, danas opozicionara 2000-te, jedan od učesnika promjena, Srbiju i dalje vidi u traganju za novom politikom.
Pre toga smo dozvolili Miloševiću da nas uništi, a posle toga smo se prepustili zavodljivom uverenju da je dovoljno biti drugačiji od Miloševića da bi ova zemlja bila bolja. Tako smo i stigli do isuviše sličnosti između Srbije koju smo želili da promenimo i Srbije u kojoj danas živimo.
Mnogi su obećavali brzi ulazak u Evropsku uniju, ali Srbija ni 10 godina od demokratskih promjena još uvek nije ni kandidat za članstvo. Predsjednik države Boris Tadić uz procenu da bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije 2015. ili 2016. na godišnjicu promjena poručuje da Evropska unija nema dobru alternativu.
Naš cilj je da promenimo naše društvo i da onda učlanjenje bude formalni iskaz tih suštinskih vrednostnih promjena srpskog društva.
Da li je premalo ostvareno ili previše očekivano? Mišljenja su izgleda podeljena. Sociolog Zagorka Golubović primećuje da ljudi ne zapažaju neke na izgled male stvari koje Srbiju čine drugačijom, a osjećanje da se gore živi objašnjava time da su ljudi očekivali mnogo više i mnogo bolje.
Ja ne prihvatam lakonski odgovor, ništa se nije promenilo. Ja sam 4 istraživanja izvršila u gradovima Srbije i ljudi već sami vide da ne može tako da se odgovori jer se nešto ipak promenilo. Tranzicija jeste u stvari jedan mukotrpni, dugotrajni put evolucije.
Na drugoj strani pak pisac Vladimir Arsenijević nema dilemu u svom osjećaju iznevjerenosti.
Ja sam nedavno pisao tekst o tome, naslovljen sam Mi budale, upravo pokušaju da objasnim taj jedan osjećaj izigranosti koji smo, čini mi se, osjetili svi mi koji smo vrlo aktivno i predano učestvovali na svim tim demonstracijama od tamo 90. godina i onda bili zakinuti za sve ono što je trebalo da predstavlja rezultat čitave jedne decenije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbija je ostvarila značajan napredak od pada Miloševića, ali su građani s pravom očekivali mnogo više. Kaže za Radio Slobodna Evropa Leonard Cohen, profesor istorije i političke sociologije na Univerzitetu Simon Fraser u Vancouveru u Kanadi. Kada je riječ o Kosovu, Cohen smatra da ne znači da će se u duhovnom i vjerskom smislu Srbija odreći uvjerenja da je Kosovo njen dio. Ali srpske elite mogu da nauče da žive sa činjenicom da postoji nezavisna država Kosovo, pod uslovom da političari u Prištini omoguće puna prava i autonomiju tamošnjim Srbima. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom, kojem najprije ocjenjuje domet reformi u Srbiji u posljednjih 10 godina.
It is very disappointing that it's taken so long.
Veoma je razočaravajuće da je potrebno toliko vremena, od oktobra 2000. do danas, da bi se povratio zamah reformi. Najprije, tu su bili problemi neposredno nakon pada Miloševića. Kada se situacija poboljšala, ubijen je Zoran Đinđić. Jedan od uzroka teškoća u kojima se Srbija našla jeste rivalstvo političara. Najprije Đinđića i Koštunice, a kasnije i ostalih, što je dramatično usporilo reforme. Srbija je pod velikim teretom ličnih sukoba, zatim međupartijskih, ideoloških podjela na nacionalističke i populističke partije na jednoj i demokratskih stranaka na drugoj strani. Dakle, to je usporilo pa čak i zaustavilo reforme. Pojedini autori to nazivaju blokiranom tranzicijom. Otežavajuće okolnosti, naročito u posljednje 2 godine, jesu i uslovljavanje Evropske unije, daljih integracije Srbije, njenom saradnjom sa Hagom, zatim status Kosova.
Da li je Kosovo teret neka vrsta vodeničkog kamena oko vrata Srbije koji je blokira iznutra ili služi kao neka vrsta izgovora političarima za nesprovođenje suštinskih reformi?
Opravdana je tvrdnja da pojedini političari koriste kosovsko pitanje kao izgovor za odlaganje i usporavanje reformi. Istovremeno, istraživanja javnog mnijenja u Srbiji pokazuju da sve više građana uviđa da je Kosovo neka vrsta vodeničkog kamena oko njenog vrata i da to nije ključno pitanje, već da je mnogo važnija ekonomija, borba protiv korupcije, približavanje Zapadu. Evidentan je i novi ton u vladajućoj koaliciji, naročito nakon usvajanja kompromisne rezolucije u Ujedinjenim nacijama o Kosovu, koja izražava spremnost na dijalog da, ako želi da se približi Evropskoj uniji, da uhvati korak sa Hrvatskom, mora da ostavi Kosovo kao manje važno diplomatsko pitanje. To ne znači da mora da se nužno odrekne stava da Kosovo pripada Srbiji, ali je potrebno deradikalizovati to pitanje. Istovremeno, potrebna je promjena i u poziciji kosovskih vlasti, tačnije da se odreknu namjere da direktno upravljaju iz Prištine sjeverom Kosova, već treba da obezbijede snažan institucionalni okvir za autonomiju te oblasti, tako da Srbi kao manjinski građani uživaju sva prava, možda kroz neku vrstu federalizacije Kosova.
Some people claim that as long as Serbia, ima mišljenja da sve dok Srbija javno ne prizna da je Kosovo za nju izgubljeno, ona će biti blokirana iznutra.
Mislim da je lopta sada u dvorištu lidera kosovskih Albanaca u Prištini, ne u dvorištu Srbije. Smatram da je moguće da Srbija na kraju prizna da država Kosovo ima legitimitet i da se suštinski odrekne zahtjeva da je Kosovo njen dio. Međutim, kosovski lideri moraju da obezbijede puna prava i slobodu, uključujući i snažnu autonomiju za Srbe unutar Kosova, što bi olakšalo Beogradu da povuče pomenuti potez. Ja mislim da Boris Tadić i ostali demokratski političari žele da to učine i imaju podršku stanovništva za to. To, međutim, ne znači da će se u duhovnom i vjerskom smislu ili njene istorijske svijesti Srbija odreći uvjerenja da je Kosovo njen dio, ali mislim da srpske elite mogu da nauče da žive sa činjenicom da postoji nezavisna država Kosovo.
Političari u Srbiji često tvrde, kao i za vreme Miloševića, da je ona ključni faktor na prostoru bivše Jugoslavije. Međutim, činjenica je da Beograd ima problematične odnose sa skoro svim zemljama u susjedstvu, tako reći nema susreta na najvišem nivou sa crnogorskim zvaničnicima. Mada načelno podržava integritet Bosne i Hercegovine, Tadić je istovremeno učestvovao u predizbornoj kampanji u toj zemlji, podržavajući Dodika. Bez obzira na lično približavanje Tadića i Josipovića, u odnosima Srbije i Hrvatske ima još spornih pitanja.
Sadašnji problemi u odnosima Srbije sa susjedima nisu samo posljedica politike Beograda. Ne želim da branim poziciju Srbije, ali odgovornost snose i ostali učesnici. Milo Đukanović je veoma dugo na vlasti, kao i animoziteti između njega i srpskih političara. Gotovo je nemoguće da Crna Gora postane istinska demokratska država sve dok on ne ode sa vlasti. Kada se to desi, nadajmo se da će novi političari i u Beogradu i Podgorici biti u stanju da normalizuju odnose. Situacija u Bosni nakon izbora u nedjelju je i dalje teška i kompleksna. Očigledno će biti potrebno dosta vremena da se formira vlada u Sarajevu koja će istinski predstavljati sva tri naroda. Dodikova vlast u izvjesnoj mjeri podsjeća na Miloševićev režim. Očito će potrajati dok na vlast u Republici Srpskoj dođe neki novi lider koji će doprinijeti normalizaciji stanja. Dakle, nije za sve probleme odgovoran Beograd. Stoga je potrebno da svi daju doprinos regionalnom približavanju i evoluciji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Leonard Cohen, profesor istorije i političke sociologije sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Širu verziju možete pročitati na našoj web stranici. Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba, haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, nastavljeno je iskazom britanskog generala Michaela Rosea, koji je od početka 94. godine do početka 95. bio zapovjednik UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu. Na početku iskaza kao svjedok tužiteljstva general Rose osvrnuo se na neselektivne napade na Sarajevo i njegova nastojanja da uspostavi primirje između snaga bosanskih Srba i snaga federacije, izvještava Goran Jungwirth.
Srpske snage su koristile blokadu Sarajeva i humanitarne pomoći kako bi natjerale federaciju na potpisivanje primirja, ali naravno po njihovim uvjetima, izjavio je general Rose opisujući probleme na koje je našao kao zapovjednik mirovnih snaga. Početkom 94. godine snage bosanskih Srba držale su većinu željenog teritorija, podsjetio je general Rose riječima sudskog prevoditelja.
I bili su spremni trgovati teritorijem za mir, ali pod svojim uvjetima. Drugim riječima, oni su željeli dijelove Bosne koje su htjeli za sebe. Bili su spremni neke dijelove predati, bilo Hrvatima ili Bošnjacima.
No nakon Vašingtonskih sporazuma u ožujku 94. stvorena Federacija Bošnjaka i Hrvata željela je povratiti određeni teritorij i nakon toga pristupiti miru, na što su srpske snage reagirale ponovnom blokadom enklava i zaustavljanjem humanitarne pomoći za stanovništvo, opisao je Rose.
Narod u Srebrenici posebno i Žepi su bukvalno gladovali. Goražde nikada nije bilo u tako lošoj situaciji zato što je ono bilo pristupačnije, ali čak i tamo situacija je povremeno dostizala kritični nivo.
Prema svjedoku, blokada pomoći kao i napadi na enklave te grad Sarajevo bila je organizirana politika bosanskih Srba kako bi prikazalo da je Karadžić mogao zaustaviti vojno djelovanje po Sarajevu kad je god to htio. Tužiteljstvo je podsjetilo na utakmicu između UNPROFOR-a i jednog sarajevskog tima u ožujku 94. godine te obećanja optuženog da će se susret održati bez prekida. Utakmica se održala pred tisućama ljudi bez ijednog incidenta snajperskog djelovanja.
Pitanje, da li je to vama išta značilo u smislu efektivne kontrole doktora Karadžića nad upotrebom teškog naoružanja od njegovih snaga? Odgovor da. Gospodin Karadžić je bio čovjek od riječi i pobrinuo se zato da se utakmica odigra bez ikakvog snajperskog djelovanja i granatiranja.
Nakon tužiteljstva, generala Rosea će unakrsno ispitati optuženi Karadžić, koji tvrdi kako se humanitarna pomoć UNPROFOR-a pregledavala i blokirala zbog navodnog šverca proizvoda, ali i oružja namijenjenog suprotnoj strani. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15 godina nakon ubistva devetora staraca srpske nacionalnosti u selu Varivode u Šibenskom zaleđu danas je otkriveno obnovljeno spomen obilježje njima u čas. Počinitelji zločina nikad nijesu kažnjeni, a na komemoraciji je govorio i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Enis Zebić.
U Varivodama, selu u Šibenskom zaleđu, danas je otkriveno obnovljeno spomen obilježje za devetero starih ljudi srpske nacionalnosti u dobi od 55 do 84 godine, koje su u jesen 95. dva mjeseca nakon završetka akcije Oluja ubile osobe u odorama Hrvatske vojske. Nad njima je počinjen strašan zločin. Oni su ubijeni kada više nije bilo ratnih operacija i stradali su kao žrtve osvete koje se nije smjela dogoditi. Naglasio je pročitavši imena svih devetora ubijenih hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Ne može se ničim obrisati krv koja je ovdje prolivena. Isto tako ne može se oprati ni sramota koja je počinjena hrvatskom narodu ovim ubojstvima.
On je podsjetio da je Hrvatska bila žrtva agresije i da se imala pravo braniti i uspostaviti cjelovitost svog teritorija, ali zato što je obrana Hrvatske bila legitimna, nije se smjelo dogoditi da bude uprljana zločinima, kazao je. Hrvatska kao pravna i uređena država mora voditi računa o tome da svaki počinjeni zločin bude kažnjen. Nikada više u Hrvatskoj ovakvi zločini ne smiju biti ponovljeni, poručio je Josipović u Varivodama, kazavši kako ovakva mjesta neka budu poruka našoj djeci i unucima da misle o onome što rade. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac upozorio je da ni zločin u Varivodama, a ni mnogi drugi zločini iz ratnih vremena nisu sankcionirani, a ubojstvo devetero starih ljudi u Varivodama bilo je i poruka.
Ubijani su ne samo iz osvete, nego zato što im je bilo dopušteno da jasno pošalju poruku da niko nije dobro došao da živi u ovom kraju.
Nevladine organizacije za ljudska prava pozdravljaju ovaj Josipovićev istup. Za naš radio govori predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Smatramo da je to jedan signal koji je neobično važan za javno mijenje, naprosto da se pokaže da Hrvatska iza tih zločina ne stoji. To je trebalo demonstrirati na ovaj način.
Ovaj zločin što su ga počinili demobilizirani hrvatski vojnici, ali još uvijek u uniformama i naoružani, nikada nije kažnjen. Godine 1996. u Zadru sudilo se grupi od njih 8 za ubojstvo ukupno 16 starica i staraca srpske nacionalnosti u 4 sela Šibenskog zaleđa, Gošiću, Varivodama, Očestovu i Zrmanji, u mjesecima nakon završetka akcije Oluja. Nije ih se teretilo za ratni zločin, već za teško ubojstvo iz koristoljublja. Petooptuženi Ivo Petrić dobije 6 godina za ubojstvo 86-godišnjeg starca u Zrmanji. Prvooptuženi Nikola Rašić dobio je godinu i pol za pokušaj ubojstva i pokušaj razbojništva. Ostali su oslobođeni. Suđenje je ponovljeno u Šibeniku 2001. protiv 4 osobe, ali je obustavljeno zbog nedostatka dokaza. Dvojica od njih na suđenju 96. detaljno su opisali svoj put smrti po Varivodama, ali su sljedećeg dana odmah povukli svoje iskaze. Za 9 ubijenih ljudi u Varivodama u centru sela bio je podignut skroman križ i ploča sa njihovim imenima, ali ga je koncem travnja nepoznati počinitelj uništio. Danas je otkriveno novo spomeno obilježje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki diplomat Roderick Moore, šesti po redu supervizor za Brčko, prvi put je boravio u distriktu i obratio se javnosti. Moore je najavio rješavanje problema snabdijevanja strujom ovog grada te prevazilaženje problema u vezi sa biračkim pravom za oko 29.000 građana Brčkog.
Danas sam imao divan dan, sadržajan dan. Imao sam priliku da se sretnem i sa gradonačelnikom i sa njegovim užim krugom, sa liderima skupštine distrikta, sa vjerskim predstavnicima i ručao sam sa nekim uglednim poslovnim ljudima iz Brčkog. U saradnji sa svojim kolegama, u saradnji sa partnerima ovdje u Brčkom i sa partnerima i u entitetima i na državnom nivou da pronađemo odgovarajuće rješenje koje će imati kao rasplet pouzdanu snabdjevanje električne struje za građane Brčkog. Mislim da je naš cilj da se to okonča kad su uslovi ispunjeni i ti uslovi su jasni, jednostavni. Možemo svi zajedno da dođemo do zaključka da institucije ovdje funkcionišu učinkovito, efikasno i po svemu sudeći i trajno. Bit će na upravnom odboru vijeće za implementaciju mjera da dođe do zaključka, da donese odluku da li je vrijeme da se okonča supervizija.
Američki diplomat Roderick Moore, novi supervizor za distrikt Brčko. Međunarodne snage bezbjednosti na Kosovu pojačale su mjere sigurnosti na sjeveru uvođenjem dodatnih patrola i punktova, javlja Jasmina Šćekić.
Komandant KFOR-a general major Erhard Biller izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare u KFOR-ovom kampu u Belvaderu u Južnoj Mitrovici da je posljednjih mjeseci bilo nekoliko eksplozija, pucnjave, povrijeđenih ljudi, uglavnom na sjeveru Kosova, te da su negativni događaji nastali zbog nedostatka reda i zakona na sjeveru, iako se dozvoli da se nastave, mogu postati pretnja bezbednosti, stabilnosti i slobodi kretanja. KFOR će podržati EULEX i kosovsku policiju u uspostavljanju reda i bezbednosti na severu. Jučer smo pojačali mere bezbednosti na severnom Kosovu u smislu patroli punktova. Pojačali smo prisustvo vojne policije karabinjera u centru Mitrovice. KFOR je povećao svoje prisustvo na punktovima i patrolama sa ciljem stabilnosti, bezbednosti i slobode kretanja na severu. Ove mere će biti implementirane na obe strane, južno i severno od reke Ibar. And south of the river Ibar. Komandant KFOR je poručio da se neće tolerisati nikakvi nasilnički činovi u ovom regionu. General Biller istakao da nisu dovoljni samo vojni i policijski zadaci, već da je potreban dijalog između lokalnih faktora i ljudi odgovornih za bezbednost. Šef EULEX policije Udo Miller istakao je da je u mandatu ove misije borba protiv organizovanog kriminala bilo gde na Kosovu. On je rekao da obzirom na incidente u Mitrovici koji su se dogodili, postoji potreba za pojačanim merama bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Toliko u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević i podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama da slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U uobičajenom terminu na talasima Radija Slobodna Evropa u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Istraživali smo da li će početak dijaloga Beograd-Priština biti odložen zbog izbora na Kosovu koji će se održati tek iduće godine, kako najavljuju u Prištini. Analitičar Dušan Janjić.
Nije tači taj koji može da zaustavi dijalog, on će se pitati, ali on nema odlučujući reč o tome. Dakle, šta tači stvarno misli, saznaće se kad Hillary Clinton napusti Prištinu ili tokom zajedničke preskonferencije.
Zašto su u Crnogorskoj akademiji nauka ponovo potegli pitanje gradnje hidroelektrane na Tari? Direktor Green Home-a Darko Pajović smatra da je riječ o paravanu za namjeru države da detalji oko gradnje hidroelektrane na Morači ostanu tajna.
Jedan specifičan vid kampanje i da se krenu pažnju javnosti što ono što je krucijalno, a što mi nažalost nećemo znati, a to je po svojim uslovima će naša država dati nekome da koristi naš hidropotencijal da bi jednog dana Crna Gora mogla revnosno da kupuje struju od istog tog investitora.
11,5 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije jedna ulica u Beogradu ponijela je njegovo ime. Gradonačelnik Dragan Đilas.
Nije u mojoj moći da otkrijem ubice nalogodavce i da ih izvedem pred sud pravde, ali moram da iskoristim ovu priliku da kažem da sam zaista jako žalostan. 11,5 godina država Srbija i njeni organi nisu uspjeli da napokon izađu i kažu ljudima ko je ubio Slavka Ćuruviju, ko je naredio i šta je sve stajalo iza toga.
Kako je funkcija suda časti u crnogorskim institucijama? Najčešće samo mrtvo slovo na papiru. Član Senata Udruženja pravnika Stanko Marić.
Prvo, da bi postojao sud časti, u tom sudu moraju da budu nepristrasni i krajnje odgovorni, savjesni, profesionalni ljudi, a ne ljudi koji opstruiraju i koji se bave politikom.
Bosna i Hercegovina je u konkurenciji od 57 zemalja svijeta dobila UNESCO projekat vrijedan 8 miliona dolara za očuvanje kulturnog nasljeđa. Renata Radeka objašnjava.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina oduvijek bila međukulturalna, interkulturalna i multikulturalna država, te da samim time treba raditi na tome da ona takva i ostane u svakom svom najminijaturnijem segmentu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene teme u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova namjerava da odloži početak pregovora s Beogradom za narednu godinu suprotno namjerama Evropske unije da dijalog Beograd-Priština počne što prije. Na Kosovu su izgleda sada najvažniji izbori, te zvaničnici kažu da bi bilo bolje da razgovori počnu kada se budu izabrali novi predstavnici vlasti. Sa detaljima se javlja naša Amra Zeineli.
Do skoro veoma aktuelni razgovori između Prištine i Beograda izgleda da više ne predstavljaju prioritet za kosovske zvaničnike u ovoj, kako oni nazivaju, novonastaloj situaciji od kako je Fatmir Sediu dao ostavku sa mesta predsjednika Kosova. Rukovodioci kosovske institucije kažu da je Kosovo bilo spremno da otpočne razgovore tehničkog karaktera sa Srbijom, kao što je to bio slučaj sa ostalim zemljama u regionu. Međutim, oni sada smatraju da bi bilo bolje da razgovori počnu nakon što se budu izabrali novi predstavnici na narednim izborima. Jakup Krasnić je vršio dužnosti predsjednika Kosova, mišljenje da bi razgovori sa Beogradom trebali da počnu posle kosovskih izbora. Bilo bi u interesu politike i oni koji će nadgledati ove razgovore da se oni dese onda kada Kosovo ima konsolidovane institucije koje će proizaći iz novi i slobodni izbora, kazuje Krasnići. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri ne očekuje da razgovori otpočnu uskoro, te poručuje da Kosovo ne treba da se žuri u vezi sa tim.
Nuk ka asnjë arsye që Kosova të ngutet të hyjë në bisedime vetëm se don bashkimi evropian.
Nema ni jednog razloga da se Kosovo žuri i otpočne razgovore samo zato što to želi Evropska unija ili što je to na agendi Srbije za Evropu. Na Kosovu je sada prisutna kriza vlade i prema tome Kosovo želi da ima jedno legitimno rukovodstvo koje će proizaći iz ovih izbora, kaže Tahiri. On dodaje da je za Kosovo sada veoma važna poseta američke sekretarke Hillary Clinton, te da je učešće Sjedinjenih Američkih Država u razgovorima veoma važno za Kosovo.
Prvo ja kad regu se pangažim neštete od baškura Amerikas.
Iskustvo je pokazalo da bez angažovanja Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu, naročito na Kosovu, neće biti ni jedne povoljne opcije za Kosovo. Mislim da je Kosovo spremno da razgovara, ali najpre ono mora da obezbedi prisutnost Sjedinjenih Američkih Država u ovim razgovorima. Bez njihovog prisustva Kosovo nema razloga da razgovara, navodi Tahiri. Na Kosovu su inače u toku konsultacije oko datuma prevremenih parlamentarnih izbora, koji će se desiti početkom sljedeće godine. Rečeno je da će datum možda biti saopšten već sljedeće nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iz Prištine se selimo u Beograd i je Branka Trivić istraživala da li predugo odlaganje početka razgovora između Kosova i Srbije prijeti da oslabi ili dezavuira sam smisao dijaloga dvije strane.
Jakup Krasnići, koji je od lidera LDK i donedavnog predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua preuzeo predsjedničke ingerencije krajem septembra, istovremeno prvi čovjek kosovskog parlamenta i potpredsjednik Tačijeve PDK, rekao je da ove godine neće biti održani vanredni parlamentarni izbori, a da bi tek novi saziv parlamenta trebalo da usvoji rezoluciju koja će služiti kao osnovna orijentacija za dalji proces dijaloga sa Srbijom. Istakao je da dijalog sa Beogradom neće početi pre nego što budu formirane snažne institucije. Podsjetimo, 28. marta iduće godine ističe termin do kada se moraju završiti prevremeni izbori, jer tog dana Krasnićiju ističe mandat vršioca dužnosti predsjednika. Stvari se međutim lako mogu zakomplikovati i unutrašnje političkim kalendarom u Beogradu. Naime, u proleće iduće godine i sama Srbija ulazi u predizbornu godinu, tako da postoji opasnost da dođe do predugog odlaganja početka dijaloga Priština-Beograd. Evropska unija je na stanovištu da dijalog između Srbije i Kosova treba da počne što pre, izjavio je za naš radio tokom posete Beogradu Eduard Kukan, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa jugoistočnom Evropom.
We in the European institutions all are waiting that dialogue.
Svi mi u evropskim institucijama čekamo da počne dijalog između Beograda i Prištine, što će biti samo logičan nastavak rezolucije usvojene u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Na dvema stranama je da naprave listu problema o kojima će diskutovati. Neću da spekulišem kada će dijalog početi, ali se nadam da će to biti uskoro uprkos unutrašnje političkim događanjima na Kosovu. Mogu da vas uverim da je Evropska unija tu da pomogne dijalog, a ne da ga inicira ili da bude njegov kontrolor.
Helpful, but as a helper, not as an initiator or controller.
Izjave da će doći do odlaganja početka dijaloga Beograd-Priština namijenjene su političkoj javnosti Kosova i pritisku na LDK da prihvati januar iduće godine za izbore, a ne, kako se Diju traži, mart. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, predsjednik inicijativnog odbora Nove socijaldemokratije, ali ističe da je ceo proces u suštini pod kontrolom zemalja Kvinte.
Tači želi izbore u januaru da bi imao što kraći period dijaloga i što manji rizik. S druge strane, on se u toj svojoj unutrašnjoj političkom diskursu oslanja na nerešeni problem još uvijek uloge Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, nije Tači taj koji može da zaustavi dijalog, on će se pitati, ali on nema odlučujući reč o tome. Dakle, šta Tači stvarno misli, saznaće se kad Hillary Clinton napusti Prištinu ili tokom zajedničke pres konferencije.
Suviše dugo odlaganje dijaloga Beograd-Priština može biti samo kontraproduktivno, kaže za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Zbog unutrašnjopolitičkih potreba, zbog najavljenih izbora koji će najvjerojatnije biti negdje na proljeće na Kosovu, a iduće godine ulazimo i predizbornu godinu i u samoj Srbiji, stalno će biti natezanja kada i da li će uopće početi taj dijalog. Mislim da bi pritisak Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država morali ići u tom smjeru da taj dijalog počne što prije i da se definiše od toga što se u Srbiji i u Prištini različito tumači, neki to smatraju pregovorima, međutim sasvim je jasno da se tu ne radi o pregovorima i da ne može biti dovedeno u pitanje sam status Kosova na kojem Srbija insistira. Taj dijalog mora biti vrlo precizno definisan, inače neće imati nikakvog konkretnog učinka i bit će u stvari kontraproduktivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I
Iako je skupštinskom deklaracijom o zaštiti rijeke Tare stavljena tačka na eksploataciju ove rijeke u energetske svrhe, to pitanje se ponovo otvara i to dokumentom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti nazvanim Crna Gora u 21. stoljeću u eri kompetitivnosti. Njime se sugeriše ne samo preispitivanje deklaracije, već i moratorijum na korištenje nuklearne energije u energetske svrhe. Reakcije na ponovno otvaranje ove teme zabilježio Esad Krcić.
Činjenica da je Crna Gora skupštinskom deklaracijom proglašena za ekološku državu, kao i da je također deklaracijom parlamenta kao vrhovnog zakonodavnog tijela zaštitila rijeku Taru od bilo kakve eksploatacije u energetske svrhe, nije smetala Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti da ipak savjetuje da se ponovo razmisli o potapanju ove rijeke koja je pod zaštitom UNESCO-a. Tim sugestijama se ponovo gura prst u oko ukupnoj javnosti Crne Gore, koja se kao nikada prije toga ujedinila u otporu energetskim projektima na Tari, jer bi to značilo potapanje tako značajnog prirodnog i turističkog resursa kao što je drugi po veličini kanjon na svijetu. Pored povampirenja ideje o potapanju Tare, svakog zainteresovanog za očuvanje najvažnijih prirodnih resursa i uopšte životne sredine može dodatno zabrinuti stav političara. Strahinja Bulajić je poslanik opozicione Nove srpske demokratije, član je Skupštinskog odbora za ekologiju i turizam, kao i takozvanog zelenog lobija, grupe poslanika koji bi trebalo da zastupaju interese ekologije.
Veliko je pitanje na što su mislili ako kažu potapanje kanjona Tare. Da li su mislili na onaj dio koji se tiče, na projekat koji se tiče hidroelektrane Blue Book Bijela, ili možda na projekat koji se zove hidroelektrana Tepca ili hidroelektrana Ljutica, jer to dvoje nije isto. Ako govorimo o hidroelektrani Book Bijela i hidroelektrani Tepca, to su dva različita projekta, dva različita postupka i energetski posmatrano, a u smislu potapanja kanjona apsolutno.
Ekolozi, međutim, u obnavljanju priče o potapanju Tare i njenoj energetskoj eksploataciji vide samo dimnu zavisu kojom treba pokriti netransparentan investicioni projekat gradnje 4 hidroelektrane na rijeci Morači. Ekolog Aleksandar Ražnatović.
Ja to vidim kao dvojako saopštenje. Prvo, da se još uvijek da se pozabavi građani Crne Gore o toj priči o spašavanju rijeke Tare i njenog kanjona i u sve većem obimu, kako sada vidimo, da se radi na proizvodnji struje zbog nečijih interesa. A drugo pitanje, i po meni tu se krije čitava ta varka, je da se ponovo na uštrb spašavanja rijeke Tare olakša gradnje ovih 4 hidroelektrana na rijeci Morači.
U nevladinoj organizaciji Green Home smatraju poražavajućom činjenicu da nacrt koncesionog akta za hidropotencijal Morače ne daje odgovor koliko će država uložiti za finansiranje projekta, kao ni definisane mjere zaštite životne sredine. Strateška procjena uticaja na životnu sredinu i detaljni prostorni plan makar su sadržali idejna rješenja kako bi izgledale elektrane, a u nacrtu koncesionog akta nema čak ni liste želja energetskog lobija. To je prazan papir u koji će budući koncesionar upisati šta mu odgovara, kaže direktor Green Home-a Darko Pajević.
Kampanje, da se krenu pažnje javnosti što ono što je krucijalno, a što mi nažalost nećemo znati, a to je pod kojim uslovima će naša država dati nekome da koristi naš hidropotencijal, da bi jednog dana Crna Gora mogla revnosno da kupuje struju od istog tog investitora.
Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti nije bilo dovoljno da sugerišu potrebu razmatranja potapanja Tare, već je otvoreno sugerisano i da je potrebno razmotriti i moratorijum na korištenje nuklearne energije u energetske svrhe. Protivnik je gradnje i eksploatacije nuklearki, izjava opozicionara i člana zelenog lobija Strahinje Bulajića sigurno neće ohrabriti.
Da li gospoda akademici misle, kad se govori o ukidanju moratorijuma na izgradnju nuklearke na prostoru, na teritoriji Crne Gore, ili u smislu koinvestiranja, pa ne znam da se učestvuje zajedno sa Albancima na Skadarskom jezeru, to ja već ne znam na što oni misle. Ali ako Albanci budu gradili nuklearku na Skadarskom jezeru, kakva je razlika između te nuklearke da je prave Čemovskom polju? To je 30-40 km vazdušne linije. Ne daj Bože neke katastrofe, to je jednako, je li ona u Grčkoj ili u Albaniji ili je u sred Podgorici. Da li je Strahinja Bulajić ili bilo ko drugi za ili protiv izgradnje nuklearki? Čini mi se da je to irelevant. Nuklearna energija se apsolutno vraća na velika vrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
11,5 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, koje se dogodilo tokom NATO intervencije 1999. godine, jedna je ulica u Beogradu ponijela njegovo ime. Osobe koje su ga ubile, a u kojima su pojedini svjedoci prepoznali pripadnike državne bezbjednosti, do danas međutim nijesu pronađene. Ognjen Zorić.
Ulica Slavka Ćuruvije nalazi se u beogradskom naselju Dedinje, u blizini Belog dvora, nekoliko kilometara od centra grada. Njegova porodica, predstavnici novinarskih udruženja, pa čak i vlasti, saglasni su da je imenovanje ulice po ubijenom novinaru dobar simbolički gest, ali da to ne sme da bude i zamena za otkrivanje njegovih ubica. Tablu sa novim imenom otvorio je Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda.
Nije u mojoj moći da otkrijem ubice nalogodavce i da ih izvedem pred sud pravde, ali moram da iskoristim ovu priliku da kažem da sam zaista jako žalostan. 11,5 godina država Srbija i njeni organi nisu uspjeli da napokon izađu i kažu ljudima ko je ubio Slavka Ćuruviju, ko je naredio i šta je sve stajalo iza toga.
Inicijativu da jedna ulica ponese ime Slavka Ćuruvije pokrenulo je Udruženje novinara Srbije. Predsjednica UNS-a Ljiljana Smajlović zadovoljna je što je ta ideja usvojena, ali ne i što su ubice i dalje na slobodi.
Skupština grada je učinila važnu stvar da oda poštu Slavku i da prizna njegovu žrtvu. Ali mi moramo ovdje da postavimo pitanje, ja moram u ime mojih kolega, da postavim pitanje i tužiocu za organizovani zločin Milku Radisavljeviću. Da li će tužilaštvo konačno otpočeti istragu o istrazi o ubistvu Slavka Ćuruvije?
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da je grad Beograd simboličkim gestom odužio deo duga prema Slavku Ćuruviji, ali da je ostao da se uradi i drugi deo posla.
Da konačno nateramo državu da nam saopšti ko je ubio i ko je izdao naređenje da se ubije Slavko Ćuruvija. 11,5 godina je previše vremena da bismo mislili da se radi o nemoći, nesposobnosti ili nečemu drugome. To samo govori da su aveti prošlosti iz režima Slobodana Miloševića i danas prisutne u ovoj državi.
Porodica Slavka Ćuruvije ponosna je što je jedna ulica u Beogradu dobila njegovo ime. Ipak Slavkov brat Jovo i ćerka Jelena ne veruju da postoji volja da se ubice privedu pravdi.
Ne, volja u državi ne postoji. Ja sad neću da koristim ovo za političke izjave.
Nisam puno optimistična, mislim da je čak neinteligentno razmišljati da Ivica Dačić, ovaj čovjek koji predstavlja stranku koja je bila na vlasti u trenutku kad je moj otac ubijen, ima zaista neku želju i ambiciju da se njegova ubica danas imenuje.
Lider SPO-a Vuk Drašković, koji je i sam više puta bio meta tokom režima Slobodana Miloševića, upozorava da imenovanje ulice nije dovoljno.
Pa naravno da je dobro što je Slavko Ćuruvija dobio svoju ulicu, ali nije dobro ukoliko ova ulica bi trebalo da postane zamena za pronalaženje ubica i nalogodavaca toga zločina.
Slavko Ćuruvija bio je novinar i izdavač Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Ubijen je pred kućnim pragom 11. aprila 1999. Specijalni tužilac za organizovani kriminal tvrdi da postoji određeni pomak u istrazi i da je obezbeđen veliki broj dokaza, ali da to još nije dovoljno za rešavanje tog slučaja. Podsjetimo da do sada nisu otkrivene ni osobe koje su davne 1994. ubile novinarku Dadu Vujasinović, kao ni ubice novinara Milana Pantića, ubijenog 2001. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj takozvanog suda časti prouzrokovan sukobom dekana Pravnog fakulteta na Crnogorskom univerzitetu Rajka Mujovića i profesora Milana Popovića, koji se čitavu godinu nije sastajao, pokrenuo je pitanje da li te institucije koje bi trebalo da se bave moralnim aspektom odgovornosti u Crnoj Gori uopšte funkcionišu ili je njihova uloga samo formalne prirode. Tim pitanjem se bavio Dimitrije Jovićević.
Sud časti Crnogorskog univerziteta, kako je saopšteno povodom aktuelnog sukoba dekana Pravnog fakulteta Ranka Mujovića i profesora Milana Popovića, nije se sastajao godinu. Izostale su odluke tog tijela, čija je funkcija da se bavi moralnom odgovornošću i povredama akademske etike. Prema riječima Stanka Marića iz Senata Crnogorskog udruženja pravnika, to je još jedan pokazatelj da su sudovi časti, tamo gdje postoje, fasadne, a ne funkcionalne institucije.
Prvo, da bi postojao sud časti, u tom sudu moraju da budu nepristrasni i krajnje odgovorni, savjesni, profesionalni ljudi, a ne ljudi koji obstruiraju i koji se bave politikom, jer čujem, čitam iz novina da su pripadnici određene političke grupacije. takvi ljudi ne zaslužuju da budu u sudu časti, jer oni ne mogu da donose takve odluke da li je nešto časno ili nije, kad se i sami tako ponašaju.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje također smatra da su sudovi časti mrtvo slovo na papiru i da institut moralne odgovornosti kod nas praktično ne postoji.
Sudovi časti i etički kodeksi na kojima se oni zasnivaju ili koji funkcionišu samostalno predstavljaju mehanizam koji daje svoje učinke u društvima razvijene političke i lične kulture. Međutim, Crna Gora nije takvo društvo i preovlađujući sistem vrijednosti daje podsticaj kvalitetnim promjenama. Institut moralne odgovornosti kod nas ne postoji ili se vrlo incidentno javlja, ali ono što sve treba da nas posebno zabrine jeste stanje na Univerzitetu Crne Gore, jer ipak su akademski krugovi u mnogo zatvorenijim društvima i nedemokratičnim uspijevali održati neku luču profesionalnog pristupa časti i odgovornosti, što nažalost ovdje nije slučaj, odnosno više imamo određene izuzetke od toga nego pravilo ili dovoljno jaku tendenciju koja može da održi tu priču.
Govoreći o tome koliko se generalno pridržava etički kodeksa, Stanko Marić ističe svoje iskustvo rada u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.
Najkraće rečeno, se propisuje da nije etički nešto što je zakonom zabranjeno. Znači, sad izmještamo disciplinu i eventualnu krivičnu odgovornost u neku etičku odgovornost. Mislim da je to bježanje odgovornosti, tako da mislim da su, nažalost, kod nas etički kodeksi iskorišteni za izbjegavanje odgovornosti i one radne odgovornosti i materijalne odgovornosti, političke i krivične i svake vrste odgovornosti.
A koliko se mi, novinari, pridržavamo etičkog kodeksa? Mirsad Rastoder, koji je predsjedavajući savjeta novinarskog samoregulatornog tijela, na pitanje ko kontroliše poštovanje standarda profesije u uslovima pasivizacije i podjela u novinarskim udruženjima, odgovara.
Žao mi je, ali smatram da su novinari danas u velikoj zavisnosti od redakcijskih politika i da nemaju vremena za sebe i esnafsko udruživanje u tom pogledu, da udruženi uspostavljaju pravila i poštuju ta pravila, a kad treba opomenu jedni druge, odnosno kroz jednu stalnu debatu, profesionalnim principima brane i sebe i druge. I ta odbrana nije samo prema onome što su ataci s polja, dakle i od vlasti i od drugih učesnika javne scene, nego novinari danas treba da se brane i u samim redakcijama, a najbolje će se odbraniti poštujući etičke standarde.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Unapređenje kulturnog razumijevanja u Bosni i Hercegovini jedan je od najvećih projekata podrške razvoju kulture koji se realizuje u 10 opština. Kroz takozvani tematski prozor kultura za razvoj Bosne i Hercegovine u konkurenciji od 57 zemalja svijeta dobila projekat vrijedan 8 miliona dolara. U ostvarenju projekta koji između ostalog podržava razvoj međukulturalnog razumijevanja te obnovu interkulturalnih spomenika, uključene su tri agencije Ujedinjenih nacija, a prvi put zajednički u oblasti kulture rade državne i entitetske vlasti. O ovom značajnom projektu Marija Arnautović razgovarala je sa koordinatorkom Renatom Radekom.
Unapređenje kulturnog razumijevanja u Bosni i Hercegovini naziv je projekta koji u 10 bosansko-hercegovačkih opština realizuju tri agencije Ujedinjenih naroda. Ovim projektom trebao bi biti uspostavljen i pravni okvir u polju kulture u Bosni i Hercegovini. Ciljevi projekta su veliki, gospođo Radeka, a koji su vam prioritetni?
Postizanje jednostavno jednog višeg nivoa međusobnih institucionalnih odnosa kada je u pitanju kultura, dakle pravni okvir s jedne strane, ali sa druge strane šta to zapravo znači za građane. Dakle, povećani kulturni sadržaj u općinama širom Bosne i Hercegovine, povećano učešće civilnog društva u procesu tih sadržaja i svakako i generalno socijalne inkluzije. Naime, ne zadržavati se samo na osnovnim kulturnim centrima u Bosni i Hercegovini, kao što su Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i tako dalje, već upravo raditi rad je na tome da svaka opština ima dovoljni nivo standarda i vizije, da kažemo, kulturnog sadržaja. No, ono što je najbitnije i zbog čega se i program zove poboljšanje kulturnog razumijevanja u Bosni i Hercegovini, jeste činjenica da je Bosna i Hercegovina odvijek bila međukulturalna, interkulturalna i multikulturalna država, te da samim time treba raditi na tome da ona takva i ostane, u svakom svom najminijaturnijem segmentu.
Između ostalog, projektom je predviđena obnova tri međukulturalna spomenika. Koji su to i zašto ste baš ta tri spomenika odabrali?
Tako je. Prije svega, simboli multikulturalizma jesu upravo činjenica da različite kulture postaju u osnovnim, da kažemo, dijelovima države gdje oni kao takvi nisu većina. Ono što je projekt uradio jeste prije svega pitao vlasti, odnosno institucije, da prioritiziraju simbole multikulturalizma u Bosni i Hercegovini, te su entitetska ministarstva zajedno sa državnim ministarstvom predložila ovu vrstu prioriteta. Prioriteti su sljedeći: Muftijsko Banjalučko, odnosno Ferhadija u Banjaluci, Saborna crkva u Mostaru i Franjevački samostan u Plehanu kod Dervente jesu tri simbola multikulturalizma u državi Bosni i Hercegovini. I ako hoćete, možemo reći da izgradnjom i rekonstrukcijom ovih spomenika i simbola multikulturalizma možemo reći da se institucije multikulturalizma vraćaju kući. Kao ono dreams come home, snovi se vraćaju kući u neku ruku, možemo reći da se država Bosni i Hercegovina ponovno pozicionira na način da se zaista sve i političke i institucionalne strane stavile na stranu multikulturalizma u državi.
Također više međunarodnih organizacija uključeno je ovaj projekat, nismo ih pomenuli sve, između ostalog UNESCO, UNDP, ko još, i kratko molim vas o projektu obrazovanja kroz ovaj projekat, odnosno edukaciji mladih u školama.
Tako, interesantno je da su Ujedinjene nacije ovaj puta kroz tri UN agencije participirale u kreiranju ovoga projekta. UNESCO upravo u pomoći rekonstrukcije ovom vrsta spomenika, UNDP, odnosno razvojni program Ujedinjenih nacija, kroz pomoć ministarstvima i općinama na njihovim razvojnim projektima, te UNICEF kao osnovna organizacija koja se bavi obrazovanjem, u ovom slučaju pripremom kurikule koja će sa državnog nivoa na sva druga nivoa institucija biti ponuđena kao priručnik za interkulturalni rad u školama. Naime, profesori i učitelji imat će priliku dobiti znanja i iskustva na koji način se pristupa interkulturalizmu koji je prisutan u gotovo svim školama u Bosni i Hercegovini i koji su to aspekti rada sa kojima treba djelovati.
Koliki je značaj za Bosnu i Hercegovinu? Evo, pomenuli smo obrazovanje, pomenuli smo obnovu multikulturalnih spomenika.
Ovo je enorman značaj i samo da kažem da sekretarijat koji je u Njujorku za fond koji ukupno vrijedi preko 550 miliona eura itekako vodi računa upravo ovom projektu Bosni i Hercegovini, jer Bosna i Hercegovina pored projekta kulture ima još druga tri projekta koja se bave postizanjem milenijumskih razvojnih ciljeva. Oni se tiču zapošljavanja, okoliša i voda, i samim time Bosna i Hercegovina je pod posebnom, da kažemo, prismotrom od strane svjetske pažnje vezane za postizanje milenijumskih razvojnih ciljeva, a u tom segmentu kultura i međukulturalizam je jedan od simbola koji ova država nosi spram cijeloga svijeta kada gledamo forum Ujedinjenih nacija i svakako će se rezultati pratiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Od polaganja vozačkih ispita samo u budžet Republike Srpske godišnje se slije oko 2 miliona maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine ta suma, kažu autoškolama, prelazi 4 miliona. Umjesto na stručno usavršavanje instruktora, preventivne akcije iz oblasti bezbjednosti, saobraćaja i obrazovanje djece, novac se troši nenamjenski, tvrde predstavnici autoškola iz cijele Bosne i Hercegovine, a bilježi Maja Bilajac.
Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja i nov način polaganja vozačkih ispita uvedeni su prije 3 godine, podsjeća Dalibor Mlađenović, predsjednik Udruženja autoškola Republike Srpske, i objašnjava šta se za to vrijeme uradilo.
Na autoškolu u Republike Srpskoj imali su samo jedan jedini seminar. E šta tražimo? Tražimo, jer ako se 2 miliona dođe u budžet, u redu je, nekad nek se budžet puni, ali mudro bi bilo da se dio novca vrati u struku.
Mlađenović kaže da bi trebalo prije usvajanja entitetskog budžeta napraviti namjenski plan trošenja sredstava i odrediti koliko bi procentualno bilo uloženo u koji segment. I u Federaciji Bosne i Hercegovine slična je situacija. Predsjednik Federalnog udruženja autoškola Sead Karaman.
Možda je ovdje to još izražajnije. Mogu reći da se na sve troši osim na ono što treba da se potroši ta sredstva.
Predsjednik stručnog savjeta Asocijacije autoškola Bosne i Hercegovine Branislav Radaković smatra da država nedovoljno ulaže u bezbjednost drumskog saobraćaja. Podsjeća da je BiH jedinstvena po tome što su vozački ispiti u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, kantona i entiteta.
Jedinstveni smo i po tome što ista ta država nikakvu kontrolu i nadzor ne vrši nad organizacijom i provođenjem vozačkih ispita.
Iz Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, koji je pri entitetskom Ministarstvu prosvete i kulture, kažu da su naknade od vozačkih ispita direktan prihod budžeta. Način njihovog raspolaganja definisan je Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske i zakonima o izvršenju budžeta koji se donose za svaku godinu. Branislav Radaković iz Asocijacije autoškola BiH smatra da su instruktori i ispitivači potpuno stručno zanemareni, nema kontrole ispita i rada autoškola. Zbog svega toga zaključuje da entiteti i kantoni ne usmjeravaju novac u prave namjene. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Toliko za danas u dokumentima dana regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.